Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. За три недели регистрирани се повеќе заболени од COVID-19 отколку во предходните три месеци. Хотелите ги отворија вратите за гостите, но стравуваат од слаба посетеност. Лесно може да се открие кои деновиве ги објавува нелегално прислушуваните разговори, сметаат експерти, слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За три недели овој месец регистрирани се нови заболени и починати од коронавирусот колку што имаше во трите предходни месеци. Главната причина за ширење на болеста се свадби, мекици, ифтари, слави, погреби и други семејни собири. Власта апелира граѓаните да ги почитуваат мерките за спречување на ширење на заразата, но експерти сметаат дека граѓаните имаат мала доверба во институциите и затоа не ги почитуваат мерките. Срѓан Стојанчов.
Бројот на активни случаи на заболени со коронавирус од почетокот на месецов се зголеми за 5 пати, а бројот на починати од болеста речиси се удвои. Повеќе луѓе заболеа и починаа за 3 недели од почетокот на овој месец, отколку во трите предходни месеци заедно. Свадби, мекици, ифтари, слави, погреби и други семејни дружења се главната причина за ширењето на болеста. Власта апелира граѓаните да ги почитуваат мерките за спречување на ширењето на заразата, да нема групирање, да се одржува растојание од други луѓе, да се носат заштитни маски и често да се мијат раце. Но очигледно тие апели не вродија со плод. Властите се повикуваат на свеста на граѓаните, но се чини дека потфрлија во нивниот дел од справувањето со кризата. Министерот за здравство Венко Филипче минатата недела соопшти дека 450 луѓе дале погрешни податоци или се кријат да не ги примат решенијата за изолација поради спречување на ширењето на вирусот. Тој најави дека ако одбиваат да ги примат решенијата, имињата ќе им бидат објавени јавно. Владата предводена од СДСМ и министерот за внатрешни работи Наќа Чулев од ВМРО-ДПМН меѓусебно си ја префрлаат одговорноста за спроведувањето на мерките за заштита. Голем дел од проблемот е што дел од луѓето воопшто не веруваат дека вирусот постои. Според истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка, над 10% од граѓаните не веруваат дека коронавирусот постои. Представничката на Светската здравствена организација во Македонија Џихан Тавилах изјави дека граѓаните имаат мала доверба во институциите и затоа не ги почитуваат мерките.
Повеќе ќе го послушаат соседот или лажните вести отколку вистинските информации, и дека имаат повеќе доверба во семејството и она што ќе окажат нивните пријатели.
Токму затоа Тавилах препорачува владата да ја симне комуникацијата на локално ниво и на луѓето непосредно да им ги објасни опасностите од вирусот. Петата вонредна состојба која ја прогласи председателот Стево Пендаровски завршува, па предизборната кампања за изборите на 15. јули може официјално да продолжи. Вонредната состојба се воведе пред 3 месеци за да и се овозможи на владата да носи уредби со законска сила за поефикасно справување со пандемијата. Додека имаше полициски час кој понекогаш траеше и понад 80 часа затворени дома, ширењето на заразата се држеше под контрола, но по олабавувањето на рестриктивните мерки од почетокот на месецов секој ден има понад 100 нови регистрирани случаи, а за овие 20 дена бројот на активни случаи се зголеми за скоро 5 пати. Председателот Стево Пендар во интервју за Радио Слободна Европа рече дека во справувањето со здравствената криза потфрлија и државата и верските заедници и граѓаните.
Одлогот на примената на мерките ние потфрливме, како држава зборувам, но тоа не е потфрлање на владата во целина, потфрлање на некои важни сегменти од општеството и се разбира потфрлање на дел од граѓаните кои се уште и ден денеска не се свесни дека тие мерки мора да се применуваат. Тоа е единствен начин за превенција на оваа зараза.
Бројот на заразени со коронавирус во Македонија надмина 5000.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нелегално прислушуваните разговори, односно така наречените бомби, 5 години се присутни на македонската политичка сцена. Деновиве се објавуваат на различни профили на социјалните мрежи, но за разлика од порано, сега не се инсистира на одговорност кој ги снима и кој ги објавува. Експерти велат дека е лесно да се открие кој стои зад снимките. Известува Фросина Димеска.
Липливи раце, добар човек, али баба Тредичи се три различни профили на социјалната мрежа YouTube кои само во последниве десетина дена објавија така наречени бомби поврзани со наводни криминали на власта или на опозицијата. Аудиоматериалите се присутни како алатка за меѓупартиска пресметка на македонската политичка сцена одамна, откако лидерот на тогаш опозицијската СДСМ Зоран Заев во 2015 година ја почна својата битка против владеачката ВМРО-ДПМН, објавувајќи имени разговори меѓу владилните челници и партиските функционери. Но ако тогаш и до скоро се инсистираше на потеклото на бомбите, на тоа кој ги снимал и кој ги објавува, сега на тоа прашање речиси никој не инсистира. Им одговара ваквата состојба на политичките субјекти, вели професорот од факултетот за општествени науки Стефан Буџаковски. Тој има работно искуство во Министерството за внатрешни работи, па анализира дека во денешно време е лесно да се открие кој стои зад снимките.
Во Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и сегменти од Народната одбрана имаат специјални служби за откривање и попрашување на ваков вид пишани електронски YouTube апликации и така натаму. Значи, само треба желба.
И додека Буџаковски смета дека партиите се тивки зошто им одговара во предизборниот период да се објавуваат материјали кои го дискредитираат противникот, политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека бомбите нема да донесат многу политички ќар.
Не верувам дека граѓаните, бар на тие кои треба да им го променат мислењето, дека имаат многу влијание од овие бомби. Но ја и претходно сум рекол дека оваа кампања, поради блискоста на анкетите, те генерира ваква прљава борба.
Вели Муслију. Во последниве десетина дена прво каналот Али Баба Тредичи објави два нелегално снимени разговори на кои наводно се слуша гласот на адвокатот Васко Димишков, како зборува во врска со случајот Реката. Потоа на каналот Добар човек беа објавени 11 аудиозаписи за истиот случај Рекат, во кои се слуша наводно гласовите на осудените во случајот Бојан Јовановски и Зоран Милевски и повторно на адвокатот Димишков. Неделова пак на друг канал Лепливи раце беа објавени три аудио и една видеоснимка на која наводно се слуша гласот на поранешниот директор на Фондот за здравство Ден Дончев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По повеќе од 4 месеци отворија хотелите во туристичките центри со нови протоколи за работа кои подразбираат мерки кои треба да им ја гарантираат безбедноста на гостите и вработените. Туристичките работници сепак стравуваат од мала посетеност оваа летна сезона и повеќе се надеваат на домашните туристи. Прилог на Марија Тумановска.
Хотелите и сместувачките угостителски објекти во туристичките центри и официјално ги отворија своите врати за гостите. По повеќе од 4 месеци, дел од вработените се вратија на своите работни места. Хотелите во градовите сепак остануваат затворени до 1 јули. Но како и се друго, новиот почеток ќе биде поразличен. Задолжително носење на маска, пулт за дезинфекција на раце. Дезинфекцијска бариера за обувки пред влезна врата стануваат дел од престојот во хотел. Новиот протокол подразбира и плаќање со кредитна картичка како степен на заштита за да се намали ризикот од трансмисија на инфекцијата, а служењето храна на шведска маса повеќе не е дозволено. Според угостителите од Охридско-Струшкиот регион, мерките за заштита на туристите, но и вработените биле очекувани. Велат дека ќе има мали потешкоти и додека да се фати редот, но се е подобро од затворени врати.
И мерките не се до толку строги. Мислам дека треба да се даде шанса, да видиме како се ова ќе функционира, па после тоа со забелешки би на некој начин би се решило тоа, дали ќе треба нешто да се одземе, да се додаде и така.
Изјави Крсто Блажевски, председател на Хотелската асоциација на Македонија и прв човек на хотелот Дрим во Струга. За одреден дел од спроведување на мерките од протоколите за работа ќе бидат потребни одредени инвестиции, меѓутоа оценуваат дека не се работи за големи трошоци, потенцира Блажевски.
Имате производ кој треба да го извадите на пазар и да го продавате. Побарувачката ја диктира цената. Ако нема побарувачка, цената нормално оди надолу до границите на исплатливост. Сметајќи секогаш се рачуна што ако имате повеќе исполнетости гости, тој трошак е се помал.
Но она од што се плашат хотелиерите е всушност слабиот интерес на гости. Странските туристи веќе ги откажале своите резервации, па сега се надеваат само на домашни туристи. Професорот Науме Мариновски од Факултетот за туризам во Охрид очекува рапидно намалување на туристичкиот промет.
Не само поради тоа што имаме вакви строги протоколи, туку воопшто мобилноста на населението воопшто во светот ќе се намали. Брз база на слабата мобилност ќе дојде до опаѓање на туристичкиот промет. А со мнежите туризмот не ги трпи. Значи не може туризмот да се справи со вакви услови од проста причина што туристите пред се пледира на максимална безбедност.
Обштата оценка на туристичките работници е дека во јули ќе има ваучерски туризам, затоа што најмногу за условите за летување се расплашувале гости кои ќе употребуваат туристички ваучери и дека секогаш главната сезона или шпицот бил во август и првата половина на септември. Инако, според податоците на Агенцијата за промоција и поддршка на туризам, бројот на странски туристи за април годинава споредено со лани е намален за 98%. Од агенција велат дека ситуацијата во туристичкиот сектор ќе се следи постојано, па согласно со состојбите на терен, така ќе се менуваат и мерките и ограничувањата за работењето во секторот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Не правете им сенка на гробовите е насловена втората прозна објава на младата Диана Петрова. Книгата раскази се појави како издание на антолог од Скопје и ќе биде промовирана овој четврток на 25 јуни во 20 часот на платото пред Младинскиот културен центар Скопје. Љупчо Јолевски.
По само една година од деби објавата романот «Деењето над себе», за кој го доби признанието за афирмација на македонскиот јазик и литература од издавачот Нов Вавилон од Битола, Диана Петрова еве ја со нејзината втора книга. Станува збор за збирката раскази насловена како «Не правете им сенка на гробовите», што како издание на антолог се појави неодамна и чија промоција е закажана за овој четврток на 25 јуни во 20 часот на платото пред Младински културен центар Скопје. Светот во кој авторка не води, е и обичен и необичен, мистериозен и банален, близок и далечен, населен со ликови со широка палета од најразлични особености, во чија бизарност сепак лежи човечкото. Пишува меѓу другото во својата рецензија Фросина Пармаковска. Во друга страна, Ангелина Банович-Марковска во својата анализа забележува. Темите на нејзините раскази осветлуваат секојдневни ситуации, но на еден бизарен и на моменти гротескен начин. Затоа повеќето од нив добиваат интересна фокализација. Кои дури содржат психопатски призвук, па затоа би рекла дека се наменети за читатели со здрав желудник и без предрасуди, потенцира таа. Диана Петрова од своја страна вели дека во својата втора книга «Не правете им сенка на гробовите» се бави со седумте смртни гревови, со страшните искушенија на човековата душа, со гневот, сладострастието, алчноста, гордоста, мрзливоста, зависта и ненаситноста.
Во расказите се присутни некои човечки карактеристики кои што сакав да ги представам преку посебни ликови и мислев дека со таквото дефинирање, со давање нели на име на тие карактеристики дека полесно ќе бидам сватена, дека полесно ќе ми биде сватена идејата. И од тука дојде тоа за да ги именувам по седумте смртни или седумте тешки гревови.
Вели писателката. Таа дополнува дека неизе како авторка ја интересираат однесувањата на луѓето во одредени ситуации и нивните карактерни особини.
Сите тие приказни на некој начин ми били инспирирани од конкретно однесување на некои конкретни луѓе, најчесто и од моје однесување. Така што, да, се врзува со времето кое што живееме, однесувањето на луѓето, желбите на луѓето, тагата на луѓето, страстите на луѓето и слично.
Говорејќи за краткиот временски период во кој неверојатно брзо, за само една година, се публикувани незините две книги, романот «Деење над себе» и збирката «Не правете им сенка на гробовите», Диана со пояснување дека тоа е така, но дека идеите за нив се подолго носени и дека самото испишување на делата е механичка работа. Дури и тоа дека нејзината втора книга е инспирирана од деби објавата, бидејќи во неа ги разработила карактерите кои не ги дообјаснила во првата.
Да создадеш нешто, потребно е повеќе време да го работиш, со тоа што работата на книгата поголем дел беше во мојата глава фактички. Идејата ја изработува вака мисловно, додека тоа механичко беше после само, да, во вистински збор механичко, само да се пренесе на еден начин на хартија.
Ке рече Диана Петрова.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.